Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
At mula sa Canberra, kasama natin ang kababayan nating Pinoy na giniginaw ngayong umaga na si Daniel. Magandang umaga!
Magandang umaga, Maridel. Napakalamig dito sa Canberra. Ngayong umaga, minus 2 degrees. Kaninang alas 6.
Ayan. So siguro, meron ka ba nga tinatawag na electric blanket?
Wala eh. Pero narinig ko na yun dati. Pero medyo, iniisip ko kasi baka delikado. Kasi naka-plug.
Oo. Epektibo yun. Epektibo yun pag giniginaw ka. Dahil kahit ilang libong duna na ang ipatong mo, malamig pa rin, hindi ba?
Oo. Eh, ang ginawa ko nga kagabi, hindi ko madalas binubuksan yung heater namin sa bahay. Pero dahil sa sobrang lamig, kinailangan na namin buksan.
Alam mo, sa bahay ko, yun na yung bihirang mamatay.
Yung heater.
Oo. Sabi ko nga, naku, magkano kaya ang aking gas bill? Pero mas maganda na yun kaysa magkasakit.
Tama naman.
Nung nakaraang weekend, kung di ako nagkakamali, ay nagpatikim na ang winter o taglamig sa Canberra. Kahit naman dito sa Victoria ay naramdaman na. So hudyat na ito, hindi ba?
Hudyat na talaga. Maagang dumating yung panahon ng taglamig dito sa Kapitolyo. No? Simula noong Sabado, bumungad ang araw, dala ang 5 degrees na temperatura. Ito ay inaasahang magtutuloy sa kabuuan ngayong Linggo. Ngayong umaga, katulad ng sinabi ko, yung temperatura ay bumagsak sa minus 2 degrees kasama yung makapal na fog. Kaya naman pinayuhan ng mga Canberrans ng ACT Transport na buksan ang kanilang mga headlights habang nagmamaneho sa umaga para iwas aksidente. Isa ang Canberra sa may pinakamalamig na winter sa bansa. Inaasahan na magtutuloy-tuloy ang lamig hanggang sa katapusan ng Agosto. Nagpaalala rin ng ACT Health Services na magpabakuna ng flu shots ang mga kababayan natin dito sa Kapitolyo para hindi magkasakit sa panahon ng taglamig.
At lalabas na ang mga Vicks, Vaporub, mga white flower, mga tiger balm dahil panahon na rin talaga ng sipon, hindi ba?
Oo naman, talaga namang napakalamig nga dito sa Canberra ngayon. Isipin natin na isang buwan pa lang dahil panahon ng autumn ngayon, di ba? Taglagas. Pero napakaagang dumating ng lamig dito sa Kapitolyo.
Yan. Alam mo, maganda dito sa Australia kasi nasasaksihan mo yung pag-iba ng panahon, hindi ba? Sa Pilipinas kasi malalaman mong nag-iiba ng panahon pag basa na ng pawis ang likod mo o di kaya'y nagbabaha na sa mga kalsada. Dito makikita mo siya sa mga dahon, hindi ba?
Tama. So karamihan ng mga long weekend, no? Nung nakaraang long weekend dito sa Canberra, maraming mga tiga New South Wales at Victoria ang bumisita dito sa Kapitolyo dahil naman napakaganda nga ng kulay ng mga puno at ng mga dahon na naglalagas. Talagang kulay gold o kaya ay kulay orange.
Yun yung isa kaya, sa parang masaya na malungkot na panahon ng panahon ng taglagas, hindi ba? Dahil unti-unti nang makikita na yung mga puno ay mawawala na yung mga dahon, pero yung kulay nila napakaganda.
Oo, napaka-vibrant ang nang mga kulay ng mga dahon dito.
Nagsusnow ba sa inyo dyan, sa Canberra?
Oo, so dito sa syudad, no, sa syudad merong mga suburb na nagkakaroon ng niebe, pero mga 30 to 40 minutes drive away from the city proper, may mga lugar dito na talagang nagkakaroon ng snow, katulad ng Corin Forest at yung kilalang Treadbow, no, na sinishare ng New South Wales at ACT. Kaya magiging masigla ang mga business people doon sa mga lugar na yon dahil maaga ngang dumating yung panahon ng taglamig.
Dahil hindi ako nagkamali dito rin sa isa sa mga bulubundukin dito sa Victoria, yung Mount Donabuang, nakita ko na bumuhos na rin ang snow o niebe nung nakaraan. So yan yung mga aabangan naman natin sa panahon ng taglamig. Yung mga ski resorts na kahit hindi ka nagsiski, pupunta ka doon, magpapapicture ka.
Oo, para doon sa mga kababayan natin na mahilig na pumunta dun sa mga ski resorts, eh alam ko yung mga website ay nagpapakita ng live feed kung gaano nakakapal yung snow. So dun sa mga kababayan natin na nakikinig na yon, eh umpisahan nyo nang magplano.
Tama. Dahil yung iba nagdi-day trip lang, 'di ba? Eh nung panahon na wala pa yung teknolohiyang 'yan, pupunta ka doon, wala naman palang snow. Sayang yung biyahe mo. Pero so ngayon, umaga pa lang o gabi pa lang pwede mo nang silipin at manmanan. At nabanggit mo nga nung nakaraang linggo, dahil ngayong Mayo, no, ay panahon ng paggunita ng 75 taong anibersaryo ng pagkakaibigan ng Pilipinas at Australia. Nung nakaraang linggo sa Pilipinas, sinindihan na yung parang pailaw, kundi kung kakamala sa Mall of Asia ng ng kalihim ng ugnayang panlabas na si Teddy Loxing Jr. at ng sugo ng Australia sa Pilipinas na si Ambassador Robinson para sa pagsimula nga ng selebrasyon. Na medyo tahimik ngayon sa Pilipinas dahil sa COVID, pero dito sa Australia, full steam ahead.
Tama yan. So abalang-abala ang embahada ng Pilipinas sa mga activities na kanilang irorolyo para nga igunitain yung Philippine-Australian Diplomatic Relations Day. Sa darating na Sabado, 22 ng Mayo, ay ang selebrasyon ng 75th anibersaryo ng Philippine-Australia Diplomatic Relations. Isa ilan sa mga nakalinyang pagdiriwang sa Australia ay ang landmark lighting ng Telstra Tower at ng City of Perth Council House sa Biyernes, kung saan papailawan ito ng kulay ng mga bandila ng Pilipinas at Australia. Ito ay pangungunahan ng PhilCom at ng Philippine Honorary Consulate sa Perth. Bukod sa lighting ng Telstra Tower sa Biyernes, magkakaroon din ng flag-raising ceremonies ang Filipino community sa 5 key local councils sa South Australia. Sa araw naman ng anibersaryo, no, sa Sabado, magsasagawa ng flag-raising ang mga Filipino sa Memorial Hall sa St. Mary's Corner Community and Cultural Precinct, samantalang ang syudad naman ng Windham ay mag-oorganisa ng Australian Barbecue Festival at Competition. Bukod rito ay mag-a-unveil din sa Apex Park sa Burbridge Road ang Filipino Communities Council of Australia, at meron ding flag raising ceremony at tree planting activity sa syudad naman ng Toowoomba. Sa darating na 28 ng Mayo, liliwanag muli ang Telstra Tower at ang National Carillon dito sa Kapitolyo sa kulay ng Pilipinas at Australia. Ito ay opisyal na pangungunahan ng Embahada ng Pilipinas, at ang ambassador natin na si Ambassador Helen B. De La Vega ay a-attend doon sa event na iyon.
Yan. So mahalaga, no, dahil 75 years. Bata na matanda, hindi ba?
Tama. At napakaganda naman ng relasyon nga talaga ng Australia at ng Pilipinas dito sa diplomatic relations natin. Alam naman natin na talagang ito ay isa sa mga relationship na pinangangalagaan ng Pilipinas.
At unti-unting lumalawak yung mga pakikipag-ugnayan na hindi na lamang nakasentro sa Pilipinas, hindi ba? O dito sa ACT. Lumalaki na rin siya, dahil kung sa Pilipinas, makikita natin na nung nakaraang linggo, nakapanayam natin yung isang taga NBI at pinaliwanag niya kung paano yung pagtutulungan sa cybercrime, paano na nahuli at natugis itong Australiano sa Pilipinas na nagsasagawa ng pagkalakal ng mga tao o human trafficking na hindi mo man lang nilalabas ng bansa, hindi ba? Napaka-advanced na ngayon ng krimen na mahalaga yung mga pagtutulungan ganito para masugpo yung mga gantong kaganapan.
Oo, tama yan. At isa ang human trafficking at cybersecurity sa programa ng Australia. Talagang pinagtutuunan nila ng pansin.
Ayan. At ang susunod naman ngayong linggo, pakikita naman natin yung kung paano nagsimula. Dahil isa sa pinakamalaki ring exchange na nagaganap ay yung edukasyon, hindi ba? Taon-taon, maraming mga scholar mula Pilipinas ang nagtutungo sa Australia upang magpakadalubhasa. So alamin natin yan ngayong linggo. At naging busy ka rin dahil sunod-sunod ang mga events kaugnay ng pagdiriwang. At isang ito ay ang paglunsad ng panibagong aklat ni Dr. Merlinda Bobbis.
Oo, napakagandang event na dinaluhan natin noong nakaraang Biyernes. No? So dumalo tayo sa book launch ng pinakabagong libro ni Dr. Merlinda Bobbies na pinamagatang The Kindness of Birds. Matagumpay ang nasabing launch na dinaluhan ng Embahada ng Pilipinas, Australian Diplomatic Corps, mga profesor mula sa The Australian National University at mga Filipino dito sa Australia. Nagbigay ng talumpati si Ambassador Helen de la Vega kung saan kanyang pinuri ang mga likha ni Dr. Bobbies. Nagbigay din ng talumpati si Dr. Lucy Neve mula sa Australian National University at si Associate Professor Alvin Yapan mula sa Ateneo de Manila University na nagbigay ng mensahe via a pre-recorded video. Bukod sa pagbabasa ng mga linya sa kanyang libro, umawit din si Dr. Bobbies sa launch ng naikinatuwa naman noong mga dumalo. Nagkaroon din ng cocktail reception matapos ang programa. Ito ay isa sa mga activities na sponsora ng Philippine Embassy para nga sa 75th anniversary ng Philippine-Australian Diplomatic Relations.
At si Dr. Merlinda Bobbies nga ang isa sa mga patunay sa tinatawag na education exchange sa pamamagitan ng Pilipinas at Australia. Dahil dyan mo makikita na mahalaga ang edukasyon at partikular sa kanya ang sining, isang maghalagang ikangay daan para mapatuloy na maunawaan at mabuksan ng mga Australiano dito sa Australia sa pagkakilanlan ng mga Pilipino, hindi ba?
Tama yan. At kilala si Dr. Bobbies dito sa Australia, no? Kasi nanalo siya dun sa Christina Stead Literary Prize na isa sa mga kilalang recognition para sa mga literaries dito sa Australia. At kung matatandaan ng ating mga pakinig, nakapanayam natin si Dr. Merlinda Bobbies noong Marso dahil isa siya sa mga kababaihan na sinelebrate at win-recognize ng Philippine Embassy noon ngang Marso.
Yan. At isa sa patunay na saan mang bahagi ng mundo, ang galing ng Pinoy ay makikita at makikita mo, hindi ba?
Tama yan. Mabuhay ang Pilipinas at Australia.
Yan. Hanggang sa susunod na balitaan, Daniel, maraming salamat.
Walang anuman. Maraming salamat, Maridel, at sana'y you stay warm.
Ikaw din. Painit ka dyan. Magkape ka na. Upang maging updated sa mga impormasyon tungkol sa coronavirus sa wikang Filipino, magtungo sa aming website sbs.com.au/filipino/coronavirus-updates.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.